Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih informacija. U odnosu na početak avgusta, broj pozitivnih na koronavirus uvećao se 3 puta. Mere se ne poštuju, a epidemijska situacija ignoriše, ocenjuje za naš radio virusolog Milanko Šekler.
Nekako svi imamo osjećaj da ignorišu okolnosti, tako samo se malo eto iznenađujemo pa vidi kako ovo skače, ali da vam kažem, skok je sasvim bio očekivan iz prostog razloga što ništa živo ne postoji.
Kipar skinuo Srbiju sa zelene liste za putovanja. Požar Nevi pod kontrolom, evakuisano 300 turista, ostalo 170. Srpski vatrogasci danas pomažu grčkom stanovništvu. U Čačku, Arilju, Lučanima, Požegi i Gornjem Milanovcu proglašena vanredna situacija zbog nestašice vode. U pojedinim delovima Beograda i tokom noći i jutro osjećao se dim sa deponi u Vinči. O ovom problemu za Novosti dana govori zamenik gradonačelnika Goran Vesić. Pušten je u rad novi FM predajnik na Crnom vrhu, koji će omogućiti boljim prijem prvog programa Radio Beograda.
Povećanjem čujnosti povećat će se i slušanost programa Radio Beograda i mislim da će Radio Beograd kao deo RTS-a upravo nastaviti da bude hram kulture, informisanja i kvalitetne muzike.
Argentinski fudbaler Lionel Messi zvanično potpisao ugovor sa Paris Saint-Germainom. Sutra sunčano i toplo, temperatura preko 30 stepeni. U posljednja 24 sata u Srbiji je koronavirusom zaražena još 921 osoba. Testirano je 11.229 uzoraka. Preminulo je 5 osoba, a na respiratorima se nalazi 20 pacijenata. U našoj zemlji beleži se konstantan porast broja obolelih od virusa korona. U odnosu na početak avgusta broj pozitivnih slučajeva uvećao se 3 puta. Lekari apeluju na stanovništvo da se vakciniše jer je to jedini način da se širenje virusa stavi pod kontrolu. Virusolog Milanko Šekler kaže za naš radio da se očekuje dalji rast broja obolelih jer se mere ne poštuju, a epidemijska situacija ignoriše. Detaljnije u prilogu Aleksandra Milivojevića.
Rast broja obolelih nije iznenađenje jer imamo mali broj vakcinisanih osoba, kaže za Radio Beograd virusolog Milanko Šekler. Očekuje da će u septembru broj zaraženih biti 4000 na dnevnom nivou.
Skok je sasvim bio očekivan iz prostog razloga što ništa živo ne postoji. Mi smo se kao vratili u normalnost, tako ignorišemo situaciju. Nekako svi imamo osjećaj da ignorišu okolnosti, tako samo se malo eto iznenađujemo pa vidi kako ovo skače. Ali da vam kažem, to sa 150 na 200, 220, 230, 250, 300, to ide polako. A kad pređe brojka 500, ide mnogo brže. U septembru možda očekujemo pola od onog što smo imali najviše bez vakcine, a to je pola od 8.000 do 4.000.
Relativno mirnu epidemijsku situaciju tokom prethodnih meseci imali smo zahvaljujući toplom vremenu, odnosno visokom UV zračenju koje inaktiviše virus, navodi Šekler. On ističe da će se prenosivost virusa povećati za nekoliko nedelja.
Uz pomoć vremena, uz pomoć godišnjeg doba, aktivnosti, mi nismo u goroj situaciji. A kada se budemo vratili sa godišnjih odmora, to jest oni koji su bili na godišnjih odmora, kad se vrate, pa napune kancelarije, radna mesta, deca napune školu, tek onda će da se pokaže pravi efekat koliko ima zaraženih, koliko će broj da skoči. Onog momenta kad se vratimo u zatvoren prostor, onda će to da bude totalno druga priča.
Izrael ima 72% vakcinisanih građana, ali prethodnih dana beleži veliki porast broja obolelih. Šekler za naš program kaže da je razlog porasta u toj zemlji manja efikasnost Pfizerove vakcine kojom je imunizovano stanovništvo.
Prvi su izašli sa podacima da Pfizerova efikasnost od sprečavanja zaražavanja kod Delta soja je oko 39%. Ono što sam ja razmišljao i što mogu je to ekskluzivno vama da kažem, nisam to nigde rekao, tu je stvar prosta. Oni su upotrebljavali jednu jedinu vrstu vakcine. Sva jaja su stavili u jednu korpu. A imate Veliku Britaniju koja je iz nužde kombinovala AstraZeneca kao vektorsku vakcinu i Pfizerovu. Kod njih su brojke totalno drugačije. Ja sam nešto račao oko 20 puta manje imaju umrlih, hospitalizovani skoro 50 puta manje.
Virusolog Ana Gligić smatra da će pre ili kasnije i u Srbiji biti registrovana opasnija lambda varijanta koronavirusa. Međutim, ne očekuje jači udar COVID-a u budućnosti, jer podaci o bolničkim pacijentima ukazuju na to da su vakcine efikasne. Ona navodi da broj zaraženih od početka epidemije i više od 50% vakcinisanih predstavljaju visok kolektivni imunitet na COVID. Zaključuje da Delta soj u većini slučajeva izaziva lakšu kliničku sliku, što prema njenim rečima znači da virus slabi i da ima veću prenosivost.
Ministarstvo zdravlja Kipra saopštilo je da je Srbija skinuta sa zelene liste i stavljena na narandžastu, što znači da je našim građanima za ulazak u tu zemlju neophodan negativan PCR test ne stariji od 72 sata ili potvrda o vakcinaciji. Zajedno sa Srbijom na narandžastu listu prebačene su i Hrvatska i Švedska. A kakva je situacija sa koronavirusom u svetu?
U svetu preti opasnost od novog lambada soje virusa, koji je zarazniji i otporniji na antitela. Pojedinačni slučajevi registrovani su u Španiji, Velikoj Britaniji, Italiji i Nemačkoj. S obzirom na aktualnu delta varijantu, postizanje kolektivnog imuniteta nije moguće, izjavio je profesor Andrew Pollard, rukovodilac tima za razvoj vakcine u Oxfordu, koji smatra i da treća doza vakcine u ovom trenutku nije potrebna. Svjetska zdravstvena organizacija međuvremeno je pozvala 20 najmoćnijih svjetskih lidera da preokrenu globalnu neravnotežu u pristupu vakcinama protiv COVID-19. U više zemalja protesti zbog zdravstvenih propusnica i načina na koji se države bore protiv COVID-19.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Šumski požari besne u Rusiji, Italiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji i Grčkoj. Ministarka za trgovinu, turizam i telekomunikacije Tatjana Matić izjavila je da je situacija na grčkom ostrvu Evija pod kontrolom, da su požari ugašeni i da je do sada sa tog ostrva evakuisano 300 naših turista, a da su oni koji su još uvek tamo bezbedni.
Taj požar na Eviji je obuhvatio 4 turističke destinacije, da su lokaliteta, i između ostalog bio je jedan u pitanju kamp gde nije bilo naših turista. Bilo je pored toga još jedan turistički lokalitet sa bungalovima i u blizini 2 hotelska smeštaja se takođe pojavio požar i ti svi gosti su evakuisani na bezbedno mesto. Najviše zapravo ljudi je želelo da ostane u samoj Evi, u mestu Edipsus. To mesto je bilo bezbedno, tamo nije bilo požara. Međutim, naravno, bilo je i turista koji su i odatle želeli da se evakuišu.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin obišao je pripadnike helikopterske jedinice koji se na ostrvu Evija zajedno sa grčkim kolegama bore sa vatrenom stihijom. Istako je da su pripadnici te jedinice posle maksimalnog angažovanja na gašenju požara u Srbiji i Severnoj Makedoniji nastavili rad kako bi pomogli bratskom grčkom narodu u borbi sa požarima. Komandant helikopterske jedinice Nenad Nendić naveo je da je juče jedinica u 30 naleta iznad severozapadnog dela ostrva izbacila 35 tona vode na 2 sela ugrožena požarom, koji je krajem dana lokalizovan i stavljen pod kontrolu.
Grčka se bori sa požarima. Ovu zemlju jutros je pogodio i zemljotres jačine 4,4 stepena. Epicentar potresa bio je na dubini od 2 km i oko 100 km od Peristerija, prenose makedonski mediji. Za sada nema informacija o eventualnim posledicama tog potresa. Iz sveta beležimo još jednu vest.
Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden izjavio je da ne žali zbog svoje odluke da posle 20 godina povuče američke trupe iz Afganistana, gde talibani osvajaju sve veću teritoriju. Biden je pozvao afganistanske lidere da se ujedine u borbi za svoju državu, pošto su talibani od povlačenja američke vojske osvojili najmanje 8 od 34 provincijskih prestonica i nastavljaju ofanzivu. Samo u prošlom mjesecu u borbama talibana i vladinih snaga poginulo je više od 1000 civila.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa američkim ambasadorom u Srbiji Antonijem Godfrijem. Vučić je na Instagramu objavio da ima otvoreni prijateljski razgovor sa Godfrijem u najlepšem ambijentu Beograda sa vode.
Napisao je da su srpsko-američki odnosi u usponu i zahvalio Amerikancima na podršci udruživanju zemalja u regionu i ekonomskim integracijama koje znače napredak Srbije i ostalih zemalja u okruženju. Vučić je poručio kako veruje u prijateljstvo Srbije i Amerike, istakao da Srbija, uz američku podršku, mnogo toga može da promeni u budućnosti, a pre svega građanima da obezbedi bolji životni standard.
Republikanski kongresmen iz države Njujork, Liz Eldin, uputio je Odboru za spoljne poslove predlog rezolucije kojom se osuđuju ubistva braće Bitići u Srbiji u julu 1999. Navodi se i da taj slučaj mora da ostane faktor daljeg razvoja odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije, piše Gazeta Ekspres. U dokumentu koji je predložen 29. jula traži se da predstavnički dom uz saglasnost Američkog senata zahteva da osobe odgovorne za njihovo ubistvo budu privedene pravdi. Od vlade Srbije i nadležnih ministarstava i kancelarija, uključujući tužilaštvo za ratne zločine, očekuje se da, kako se navodi, daju prioritet istrazi i krivičnom gonjenju sadašnjih ili bivših zvaničnika za koje se smatra da su direktno ili posredno odgovorni za smrt braće Bitići. Detaljnije u prilogu Ide Maričić.
Srbija je posvećena vladavini prava, ali za pokretanje postupka i utvrđivanje nečije odgovornosti neophodno je imati dokaze koji terete počinioce krivičnih dela, pa tako i u slučaju braće Bitići, nezvanično kažu za naš program u Ministarstvu pravde. Advokat i bivši istražni sudija Goran Petronijević naglašava da se radi o još jednom u nizu pritisaka na našu zemlju kada je u pitanju Kosovo i Metohija.
Kada god su se braće Bitići pominjali, vidjet ćete da je to nikada nije bilo samostalno, nego je bilo zajedno sa ostalim pritiscima koji se prema Srbiji radili. Braća Bitići su ljudi koji su došli kao državljani Sjedinjenih Američkih Država. Naravno, Sjedinjene Američke Države treba da brinu o svojim građanima, naravno da mogu da zahtevaju određene postupke i istragu, ali ovakve vrste pritiska i ovakve vrste akata se mogu smatrati samo pritiscima koji neće doprineti nikakvom efikasnom razrešenju ovog problema, naprotiv, mogu samo dovesti do međunarodnog pogoršanja odnosa između Srbije i Nemačkih država.
Politički analitičar Dušan Janjić saglasan je da je slučaj Bitići jedan od načina pritiska na našu zemlju i da dodatno opterećuje odnose Srbije i Amerike. On međutim smatra da slučaj Bitići republikanci u ovom trenutku na domaćem terenu koriste da bi pokazali nedoslednost politike demokrata i predsjednika Bajdena.
Američka ambasada je pre dva dana izdala saopštenje, očigledno znajući za ovu inicijativu, i u suštini sada je sve na organima Srbije, a biljanje momena tiče se isključivo političkog odnosa prema braći Bitići, odnosa Amerike i Srbije, a dobio unutrašnju američku dimenziju spora između republikanaca i demokrata, i to u Njujorku, gde je demokratski, iz drugih razloga, demokratski kandidat za guvernera morao da podnese ostavku. Dakle, ovo je moment koji republikanci će ozbiljno iskoristiti.
Sjedinjene Američke Države ponovo su pozvale vlasti u Srbiji da provedu punu istragu ubistva trojice braće Bitići, naglasivši da taj slučaj, kao i mnogi drugi, ukazuju na hitnu potrebu da Srbija razreši nedovršene istrage ratnih zločina i posveti se jačanju vladavine prava.
Međunarodne vojne snage na Kosovu i Metohiji, KFOR, izvešće krajem avgusta i u septembru vežbu operativne probe zbog koje će privremeno biti povećan broj jedinica i vojnika na terenu. KFOR je saopštio da će na vežbi učestvovati dodatne rezervne trupe iz drugih savezničkih zemalja NATO-a, uključujući Albaniju, Bugarsku, Grčku, Italiju, Rumuniju, Tursku i Veliku Britaniju, i da one na Kosovo stižu do kraja avgusta.
MUP je saopštio da se nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske Milomir Savčić ne nalazi u Srbiji. Navedeno je da je posle provere evidencija o ulasku u zemlju uprave granične policije utvrđeno da Savčić nije ušao u Srbiju. MUP poziva medije u Bosni i Hercegovini da ne iznose neproverene i netačne informacije koje služe kao podloga pojedincima da u svoje lične razmirice i obračune uvlače Srbiju. Tužilaštvo Bosni i Hercegovine pre dva dana zatražilo je pritvor za Savčića zbog, kako su naveli, medijskih istupa i komentarisanja događaja u vezi sa sudskim postupkom koji se protiv njega vodi. U toj zemlji on je optužen za ratne zločine.
Temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom tehnički i pravno je završen, izjavio je crnogorski premijer Zdravko Krivokapić. Dodao je da je predat patrijarši i da je vlada Crne Gore spremna da ga potpiše. 15 časova i 15 minuta, ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uveren je da Srbija može da bude lider u regionu. Samo uz vredan rad Srbija može da napreduje, poručuje predsjednik Srbije.
Pozivam sve mlade ljude u Srbiji da maštaju, da sanjaju, a da onda to i ostvaruju. Da rade vredno, jer samo uz vredan rad Srbija može da napreduje. I uveren sam da ukoliko tako budemo radili, ukoliko budemo mnogo učili u budućnosti, možemo da napredujemo i da Srbija može da bude lider u regionu, po svojoj ekonomiji, po svom napretku.
Radovi na deonici puta od Takova do Pranjana u dužini od 25,5 km privode se kraju i trebalo bi da budu završeni do kraja godine. Rečeno je danas na gradilištu koje je obišao ministar građevinarstva Tomislav Momirović.
Mi danas gradimo put od 25 km, 3 miliona evra ulažemo u njega, još 250.000 evra ulažemo od Pranjana do aerodroma. 700 metara ovog trotoara izgrađujemo i to sve što radimo je samo početak. Prave stvari dolaze posle. Ova infrastruktura, to nije suština. To su preduslovi da se mesto razvija. Mi želimo nove investicije, mi želimo velike fabrike, ali želimo da pokažemo Evropi šta ima da pokaže ova zemlja, šta je ova zemlja, a Pranjani su pravi simbol toga.
Na teritoriji Čačka, Arilja, Požege, Lučana i Gornjeg Milanovca proglašena je vanredna situacija zbog nepovoljne hidrološke situacije i vodosnabdevanja. Na snazi su nove mere restrikcije, a iz Požege izveštava Predrag Stojković.
Nizak nivo rezava zbog dužeg sušnog perioda otežao je vodosnabdevanje u Požegi. Zbog toga se pribeglo cisternama sa tehničkom i vodom za piće u selima koja su isključena sa vodovoda, kaže Đorđe Nikitović, predsjednik opštine.
Zaista je situacija alarmantna. Mi treba od vodosistema Rzavdo dobijamo preko 140 litara u sekundi, mi trenutno dobijamo 59 litara, što je dovoljno samo za gradsko područje. Za Požegu u budućnosti jedino rešenje je da obnovi svoje staro izvorište na reci Skrapež, što će opština, da li sama ili uz pomoć države, to ćemo vidjeti naredne godine krenuti u radove. Vrednost tih radova je 37 miliona dinara.
U Gornjem Milanovcu vanredna situacija uz pooštravanje režima restrikcija u isporuci vode potrošačima, od koje će biti izuzeti vitalni delovi grada, prvenstveno zbog bolnice, kaže Dejan Kovačević, predsjednik opštine Gornji Milanovac.
Zabranili smo pranje ulica u gradu, zabranili smo pranje automobila, zabranili smo navodnjavanje travnjaka, opštinski inspekcije su već poslate na teren da kontrolišu sve. Ja ovim putem apelujem na sve Milanovčane da racionalno koriste vodu, da je koriste samo isključivo za sopstvene potrebe kako bismo na što lakši način prevazišli ovu situaciju. Isključenja će biti restriktivna, kao što smo rekli, po 11 sati će biti isključenje.
Suša je otežala vodosnabdevanje i u drugim delovima Srbije, kaže ministar Tomislav Momirović.
I mi kao vlada i cela Evropa da razmišlja o perspektivi u ovim okolnostima. Tako da problem je dosta širi, mi nemamo strateških problema, imamo trenutnih i lokalnih problema jer je zaista suša velika, ali rešit ćemo sve to i stvari držimo pod kontrolom.
Pored vanredne situacije u Čačku i četiri opštine na vodosistemu Rzav, problem sa vodosnabdevanjem i restrikcije su i u Novoj Varoši i Bajinoj Bašti. Svi željno očekuju padavine, ali pre toga je neophodna racionalna potrošnja.
Na zapadu zemlje problemi sa vodosnabdevanjem, u Beogradu problemi na deponiji Vinča. U pojedinim delovima glavnog grada i tokom noći i jutros osjećao se dim sa ove deponije. Beograđani su pozivali vatrogasce i prijavljivali miris paljevine na deponiji Vinča, a stručnjaci kažu da je to zbog vetra koji menja pravac. Prema merenjima Agencije za zaštitu životne sredine, vazduh u Vinči je zagađen, a požar na deponiji je ugašen i u toku je dogašivanje. O problemu na deponiji Vinča sa zamenikom gradonačelnika Goranom Vesićem razgovara Marina Bajić.
Za početak, da li je zvanično utvrđeno šta je uzrok požara koji se dogodio na deponiji u Vinči?
Još uvijek nije zvanično utvrđeno zato što se čeka istraga policije. Možda bude slučajan, možda bude i nameran, a u svakom slučaju policija vrši istragu i vidjet ćemo naravno šta će oni utvrditi. Za građane je najvažnije da se taj požar gasi. Treba će 7-8 dana da potpuno prestane taj dim i da se sa tim požarom završi. Tamo je trenutno 3 vatrogasna kola, 8 vatrogasaca, 2 cisterne, tako da se trenutno obavlja ta rutinska operacija.
Šta je sa neprijatnim mirisom, dakle imate li informacije uzrok smrada i stepen zagađenja?
To našo su se zalogi žalili vojde stepen na trošenje, to je bilo sa Vinče. Što se tiče drugog smrada koji se osjeća, to je smrad koji se osjeća kao da ste na njivi, sve više se radi poljoprivreda oko Beograda i ne znam kako se taj problem rešava, razgovarat ću o tome s ministarstvom poljoprivrede, da li je potrebno da koriste neka druga sredstva i tako dalje, u svakom slučaju toga ima. Znate, ja razumem da su ljudi zabrinuti i razumem, ali moja molba da zaista ne veruju sajtovima, odnosno ne veruju raznim pričama po društvenim mrežama. Vazduh u Beogradu nije ništa zagađen više u ovom trenutku nego što je bio zagađen pre 10-ak dana. Mi kao grad kupujemo novih 50 mernih stanica koje će oni do kraja godine biti postavljene, da će oni još na 50 mesta u gradu moći da mere zagađenost, jer jedan od problema sa onim AirVisual i drugim sajtovima je to što oni koriste inače podatke gradskog zavoda za javno zdravlje, nemaju neke svoje podatke.
E sada, takođe su građani čuli da je od 2. avgusta novi japansko-francuski konzorcijum to preuzeo, a da će stara deponija biti zatvorena do kraja godine. Možete nam objasniti šta je u planu, šta će biti u čijoj nadležnosti, šta će grad raditi, jel treba neke pare i kolike grada da?
Pa, grad ne treba da nikakve dodatne pare. Znači, ono što vi znate, to je da ta deponija postoji od 77. godine, znači postoji 44 godine. I zato smo mi odlučili da angažamo stvarno dve najbolje firme na svetu, to je japanski Toču i francuski Suez, da urede novu deponiju. Prvo, njihova obaveza da zatvore staru deponiju. Da bi zatvorili staru, morali su da izgrade novu. Izgradili su novu sanitarnu deponiju koja je potpuno uređena po svim standardima. Kada su uradili novu deponiju, su 2. avgusta dobili saglasnost da mogu da koriste deponiju. I tog časa je prestalo odlaganje smeća na staru deponiju. E sad oni imaju zadatak da zatvore staru deponiju, ona će biti potpuno zatvorena, rekultivisana, kako se to radi u svetu, posađena šuma na njoj i više nećemo imati ono što one slike koje sad imamo koje izgledaju kao iz onog Hičkokovog filma Ptice. I na taj način ćemo imati apsolutno potpuno kontrolu i prerađivaćemo sav otpad. I zato sad neko kad vidi ovu novu deponiju kaže pa čekala, ona je mnogo mala. Ona jeste velika, ali je mala u odnosu na ono što imamo sada, ali tu se otpad samo odlaže do prerade. I nemate tu nagomilavanje otpada kao što je sada slučaj. I tako se radi s deponijom.
Da li novac sav dolazi od Japanaca i Francuza ili nešto da je država?
Novac dolazi od Japanaca i Francuza, a naravno deo plaća grad, odnosno plaćaju građani, ali smo mi smanjili usluge, cenu usluge gradske čistoće i taj deo novca koji treba da platimo Japancima i Francuzima smo prebacili njima, ali suštinski građani ne plaćaju dinar više. Plaćaju istu cenu, samo što se taj novac deli sada na dve stavke, na jedan koji odlazi u našem partneru koji upravlja deponijom, jer morate te troškove da platite, a drugi odlazi na gradsku čistoću. Tako da gradska čistoća suštinski dobija manje par. Ali to vas kao građanina ne interesuje, jer vi ne plaćate dinar više. I tako smo napravili strukturu.
Dobro, za kraj, dok se ovo sve ne dogode, ovi projekti, ne zatvori stara deponija, ne profunkcioniše nova, da li postoji način da grad ima neki sistem pravovremenog pouzdanog obaveštavanja građana, da se ne bi širila panika, da se ne bi širila dezinformacija po društvenim mrežama, nego prosto da postoji neko mesto gde kad građani osete kao ovih dana smrad, pa se uplaše, pa nagađaju šta je, odakle, kako je, da pogledaju i da znaju to je to, uzrok je taj.
Kažem, Beokom servis je mesto koje mogu da jave, a pored toga to je policija. Moj savjet, verujte zvaničnim organima koji su nadležni da vas saopšte nešto.
Kako te ne javljaju u podoba noći?
Javljaju se kako da ne mogu da vam se javu u svakom trenutku i ne mogu da izmere baš u tom trenutku. Ne kažem da je to sve idealno, ne kažem da ne može brže, ali u svakom slučaju reaguje.
Čekamo kad bude novo, opet razgovor ako može.
Kad god hoćete, tu sam.
Hvala najljepše.
Sa zamenikom gradonačelnika Beograda Goranom Besićem razgovarala je naša Marina Bajić u narednim minutima o deficitarnim zanimanjima. Uprkos situaciji izazvanoj pandemijom, u prethodnih 7 meseci došlo je do povećane potražnje za dodatnim kadrovima za 56% u odnosu na 2020. a u odnosu na 2019. za 30%. Objavio je portal za zapošljavanje Infostud svoje istraživanje. Najtraženiji su prodavci i vozači. Ovi poslednji su deficitarni već godinama. Detaljnije o tom problemu Nataša Ćimović. Srbiji trenutno nedostaje preko 10.000 vozača. To su podaci njihovih strukovnih udruženja. Mnogi su otišli u inostranstvo da rade jer su, na primjer, u zemljama Evropske unije bolje plaćeni nego ovde. Oni koji su pak ostali, poput jednog od vozača i njegove supruge, u poznatom velikom autobuskom preduzeću, kažu da itekako osjećaju na svojim leđima nedostatak kadrova u firmi.
U firmi radimo dosta, nastavljamo sa linije na liniju. Generalno problem je što radimo dosta prekovremeno. Masa kolega naših je napustilo firmu, otišla je negde u inostranstvo gde je to dosta bolje plaćeno, ne radi se prekovremeno. Zakonom je zabranjeno, da kažemo tako, plata je mala. Generalno ja i supruga bez slobodnog dana izlazimo od 38 do 40 hiljada platu, bez slobodnog dana, za volanom autobusa.
Manjak profesionalnih vozača je ozbiljan problem koji treba na vreme rešavati, upozorava generalni direktor Srbija Transporta Goran Aleksić. Prema njegovim saznanjima, mnogi vozači koji su radili u inostranstvu zbog pandemije i blokade transporta su prošle godine dobili otkaze i vratili su u Srbiju, te su ovde ponovo angažovani. Ali to nije, kaže, trajno rešenje. Putnici tvrde još ne osjećaju sve te nedostatke jer je saobraćaj redukovan zbog korone i školskog raspusta.
Dobri vozači koji rade, oni rade. Uglavnom, vozači koji su lošija radna snaga menjaju poslodavce, te po tom osnovu i poslodavci su nezadovoljni sa određenim brojem vozača koje moraju da angažuju. S druge strane, još bih napomenuo da je starosna struktura vozača u Srbiji preko 55 godina, da je vrlo intenzivno zapošljavanje vozača koji su bili, radili pa su sada u penziji. Trenutno kvalitet radne snage na vrlo niskom nivou, starosna struktura vrlo visoka, te u tom smislu i novi zakon o bezbednosti saobraćaja i novi uslovi rada i pristupa profesiji moraju se sistemski promeniti pod hitno.
Srbija Transport u saradnji sa Automoto Savezom i Pan Transportom trenutno, kaže Aleksić, radi na jednom projektu koji finansira nemačka organizacija GIZ, a tiče se besplatne obuke 55 kandidata za profesionalne vozače sa licencama. Ti ljudi će imati mogućnosti da se odmah zaposle u domaćim transportnim kompanijama, a sve u cilju, kako je rečeno, usporavanja i iseljavanja radno sposobnog stanovništva. Iako je polovina meseca, roditelji uveliko planiraju budžet za narednu školsku godinu. Roditelji đaka prvaka ili učenika drugog razreda ove godine imaće olakšice prilikom kupovine knjiga. Grad Beograd refundiraće novac za udžbenike iz maternjeg i stranog jezika, matematike i sveta oko nas. Za učenike starijih razreda obezbeđeni su tableti, izveštava Jelena Perendija Mihajlović.
Do početka školske godine ostalo je 20 dana. Sudeći prema razgovoru sa tri mame đaka prvaka, opremanje i kupovina još nisu počeli. Bojana i Anja kažu da još nisu kupile udžbenike.
Pa u školi u kojoj smo mi konkretno su nam rekli da ćemo se tek izjašnjavati u septembru za udžbenike.
Imali smo opciju da na početku prilikom upisa u aprilu mesecu preko škole naručimo komplet udžbenika, gde bi okvirna cena bila 8.500 dinara, znači sve udžbenike. Međutim, konkretno mi nismo se odlučili za kupovinu jer smo rešili da sačekamo septembar.
Na najavu da će dobijati novac za kupovinu pojedinih udžbenika, Ana i Anja kažu da će to biti značajne olakšice.
Čuli smo da bi trebali da budu besplatni udžbenici. Nadamo se da hoće. Značilo bi nam naravno nešto od toga, da nam olakšaju prosto budžet.
Za nas bi to bio veliki izdatak kad bi još kupovali, mislim, ono dali neko izvesno sumu za knjige. Tako bi nam, značilo bi nam puno da imamo, bar, mislim, ako ne sve udžbenike, da dobijemo besplatno, bar deo udžbenika, to bi bio velika olakšica za budžet.
Novac za kupovinu udžbenika iz srpskog jezika, matematike, sveta oko nas i stranog jezika refundiraće grad Beograd. Prijavljivaće se preko Fondacije za mlade talente ili online, a od dokumenata je potrebno potvrda od škole, lična karta i kopija platne kartice. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić kaže da prijava traje od 20. avgusta do 30. septembra i da će biti vraćeno oko 6.000 dinara.
Nećemo čekati do 30. septembra, već vi ako se javite i ispunite uslove, ne znam, javite se 21. ispunite uslove, realno dobijete novac nekog 25. 6. 27. kako se već obradi vaša prijava i dobijete odmah odmah novac. I u tom smislu će automatski dobijati novac na račun u vrednosti ta četiri udžbenika. Znači, apsolutno svi roditelji mogu da se jave i ne moraju da se plaše da ako se jave 29. septembra da neće biti novca.
U toku je dodala tableta za učenike od 3. do 6. razreda osnovnih škola, dok će nastavnici i učitelji dobiti laptopove. Tableti će imati besplatan internet, bit će ograničeni sajtovi koje deca mogu da posećuju i moći će da se koriste od 6 ujutru do 22 časa uveče. Dobit će ih svi, čak i oni koji koriste papirne udžbenike. Vesić objašnjava da nije bilo moguće potpuno digitalizovati nastavu ove školske godine.
Zato što imate, verujte mi, puno otpora, sada ide izmena zakona o udžbenicima. Sada će se digitalni udžbenici mnogo preciznije odrediti u tom zakonu, bit će utvrđena njihova cena i tako dalje, tako da se stvaraju uslovi da se zaista papirni udžbenici ukinu. Ja mislim da je to normalno.
Ono što još ne znamo da li će biti normalno jeste školska godina. Ana, jedna od majki sa početka priče, kaže da je najviše brine da li će nastava biti regularna.
Najvažnije od svega mi je da imaju kao čas traju 45 minuta, da imaju tu neku svest o školi, onako odlasku, ustajanju, radnim navikama, druženju, nekoj drugoj vrsti obaveza.
Povraćaj novca za udžbenike i dodela tableta su projekti vredni 10 miliona evra. Obuhvatit će oko 100.000 učenika od 1. do 6. razreda iz Beograda.
Dobre vesti stižu iz naše kuće. Zvanično je u rad pušten novi FM predajnik Radio Beograda na Crnom vrhu kod Jagodine, a u sklopu obimnog projekta vlade i Radiotelevizije Srbije. Nedavno je nova oprema puštena u rad u Subotici na Jastrepcu, do kraja nedelje biće postavljena na Kopaoniku, a krajem avgusta na Besnoj Kobili. Iz Jagodine izveštava Radovan Jovanović.
Direktori Radio Televizije Srbije Dragan Bujošević, emisione tehnike Branko Gogić i Radio Beograda Milan Erić pustili su u rad novi FM predajnik Radio Beograda na Crnom vrhu kod Jagodine. To je deo obimnog projekta vlade i Radio Televizije Srbije na uspostavljanju nove mreže FM predajnika. Cilj je 100% pokrivenost teritorije kvalitetnim signalom, ali i dalji razvoj digitalnog emitovanja kroz različite sisteme i platforme. Pre 10 godina obnovljeni su FM predajnici Navali, Crvenom čotu i Ovčaru. Nedavno je nova oprema puštena u rad u Subotici i na Jastrepcu i sada na Crnom vrhu. Do kraja nedelje emisiona tehnika poslednje generacije, visoko efikasna i pouzdana, biće postavljena na Kopaoniku, a krajem avgusta i na Besnoj Kobili. Ukupno radi se na 42 emisione stanice širom Srbije, ističe vršilac dužnosti direktora emisione tehnike Branko Gogić.
Ove godine smo završili 5 lokacija, planiramo do kraja sledeće godine završimo 42 lokacije. Takođe je bitno da napomenemo da ćemo nakon završetka ovog projekta pokrivenost stanovništva biti 98,3%. Nam je cilj da se i teritorija što više pokrije, se i navike promene, sad se radi o najviše masnim slušao u kolima. Bitno je da kažem da će nakon završetka ovog projekta autoput biti 100% pokriven, kao i glavne saobraćajnice.
Radio Beograd obeležava 97 godina postojanja, a nova savremena oprema omogućit će bolju čujnost u zemlji, ali i pograničnim zonama susednih država, napominje Milan Edić, direktor Radio Beograda.
Upravo u pojedinim delovima centralne Srbije, kao i u južnoj srpskoj pokrajini na Kosovu i Metohiji, signal Radio Beograda je izuzetno loš. Povećanjem čujnosti, povećat će se i slušanost programa Radio Beograda i mislim da će Radio Beograd kao deo RTS-a i deo velikog medijskog javnog servisa Srbije upravo nastaviti da bude ono što je i decenima bio unazad, a to je hram kulture, informisanja i kvalitetne muzike.
Pored obnove mreže zemaljskih FM predajnika, u toku je testiranje opreme za emitovanje digitalnog radijskog signala u DAB Plus tehnologiji, a nastavlja se emitovanje u paketu DVB-T2 i platformi RTS Planeta.
Vreme za sport, Željko Stefanović.
Fudbaleri Crvene zvezde nikako da uđu u takmičarsku formu. Sinoć su poraženi od ekipe Šerifa u Tiraspolju minimalnim rezultatom, dovoljno da dalje idu Moldavci, a naš šampion u kvalifikaciji za grupnu fazu Lige Evrope, gde će igrati dvomeč sa rumunskim Klužom. Razočaran sam i kao navijač i kao direktor. Odigrali smo ispod svakog nivoa, nedopustivo je da Crvena zvezda ispadne Šerifu u dve utakmice. Imali smo velike ambicije, a nismo bili na visini zadatka. Niko od nas. Svi zaslužujemo kritike jer Crvena zvezda ne sme da izgleda onako kao sinoć. Istakao je istinski ljut generalni direktor crveno-belih Zvezdan Terzić. Evo i reakcije trenera Zvezde Dejana Stankovića posle utakmice u Moldavi.
Mogu samo biti tužan, ne mogu biti razočaran, zato što ne mogu se razočaram ja u momke. Odgovornost je cela na meni. I ako treba krivac, to sam ja. Ja sam odabrao, ja sam uigravo, ja sam menjao. Jednostavno mi je žao zbog njih, što i zbog naših navijača, što ne idemo dalje.
Nezvanično saznamo da je Stanković ponudio i ostavku na mesto šefa stručnog štaba Zvezde, ali detalja još uvijek nema, bar ne oficijalno. Bilo kako bilo, prvi meč kvalifikacije sa Klužom igra se 19. ovog meseca, a revanš 7 dana kasnije u Rumuniji. Sutra evropske utakmice igraju naši ostali predstavnici na evrosceni, Partizan, Vojvodina i Čukarički. Inače večeras igra utakmica Superkupa Evrope između Chelsea, koji je triumfovao u Ligi šampiona, i Villareala, koji je bio bez premca u Ligi Evrope. Susret se igra u 21 čas na stadionu Windsor Park u Belfastu. Kad smo već kod starog kontinenta, u centru pažnje je fudbalski mag Lionel Messi, koji je izvanično postao svetac, odnosno član Paris Saint-Germaina, čija kasa nema dna. Možemo samo da nagađamo kako će izgledati igra u kojoj su sve sami asovi: Messi, Neymar, Mbappe, Di Maria. Slavni Argentinac će u ovoj i narednim sezonama nositi dres sa brojem 30, iako mu je Brazilac Neymar džentlmenski i vrlo kolegijalno nudio broj 10, koji je godinama nosio u Barceloni. Srbija je i dalje u transu posle uspeha na 32. letnjim olimpijskim igrama u Tokiju. Potvrđuje to doček na platovu ispred Belog dvora u Beogradu, potom i neponovljiv doček Zlatne Jovane Preković u njenom rodnom Aranđelovcu, ali i mural u čast košarkašice Jelene Bruks u Kragujevcu. Pred nama su i paraolimpijske igre, takođe u Tokiju, od 24. augusta do 5. septembra, uz, uvereni smo, nove medalje srpskih sportista.
Sasvim sigurno bit će još medalja, a sada informacija za vas, poštovani slušalci koji putujete ili to planirate. Vozile na graničnim prelazima najduže čekaju na Preševu na ulazu u zemlju 90 minuta. Na ulazu u Srbiju na prelazima Gostun i Špiljani zadržavanja su 40 minuta, a na Gradini pola sata. Na izlazu iz zemlje na prelazu Špiljani čeka se 40 minuta, na Horgošu pola sata. Teretna vozila na Horgošu čekaju 90 minuta, na Kelebiji sat vremena. Na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja. Kada je reč o vremenu, najtoplije trenutno u Leskovcu i Negotinu 36 stepeni, 35 je u Nišu, 34 u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu, 33 u Somboru, ispod 30 stepeni na Kopaoniku, tamo je 20. Miroslave, kako nas vreme očekuje sutra?
Nataša, biće i dalje pretežno sunčano i toplo na jugu i istoku, posle podne ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 21, najviša dnevna od 30 do 34, u Beogradu 32 stepena.
Informacijama o vremenu završavamo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Relja Trajković i Nena Celaković, tonski realizator Goran Ivković, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, u ime dežurne ekipe zahvaljujem vam na poverenju, pozivam da ostanete uz naš program, sledi sportski žurnal. Prijetan dan.